Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալ Աստծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 19:56:30, տաղավարում են Նորի Ղարաբեգյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականիս հուլիսի 24-ը, իրանական 1400 թվականի Մորդադ ամսի 2-ն է։ Մեր ծրագիր այս երեկո ձեզ համար։ Ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 20-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք «Բողոք ռասիզմի դեմ Կաննի կինոփառատոնում» խորագրով հաղորդումը, և ռադիոգովազդից հետո ծրագրի վերջին հատվածում կներկայացնեն գրքի հմայքը հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրանցի մարզիկները մասնակցել են Տոկիոյի օլիմպիական խաղերի բացման շքերթին։ Այսօր իրանական թերթերը բոլոր անդրադարձել են այս թեմային։ Քեյան նորաթերթը գրել է իրանցի մարզիկների շքերթը Տոկիոյի 2020 թվականի օլիմպիական խաղերի բացման առողջության ընթացքում։ Ուրբաթորը տեղի ունեցավ Տոկիոյի հյուրընկալությամբ 32-րդ օլիմպիական խաղերի բացման առողջությունը։ Ի տարբերություն նախորդ օլիմպիական խաղերի, այս շրջանի բացման առողջությունը կայացավ առանց հանդիսատեսի ներկայության, որպես 21-րդ երկրի մասնակիցներ, իրանցի մարզիկներ մասնակցեցին բացման շեքերթին։ Կարդում են Քեյհան Օրաթերթուն։ Մեկնարկել է Օմանի ծովից Իրանի նավթի արտահանումը, գրել է Շահրվան Օրաթերթը։ Արտադրական թռիչքի տարվա շրջանակներում 83-րդ շնորհանդեսի ծրագրում Իրանի նախագահ Հոջաթոլ Էսլամ Հասան Ռոհանին կատարել է նավթի նախարարության ազգային նախագծերի Բուշեր, Ֆարս և Հորմոզգան նահանգների Գուրեից Ջասկ տարածքների անմշակ նավթի փոխադրման խողովակաշարի բացումը։ Իսկ եթե քարորաթերթը գրել է, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակն ասել է, Միացյալ Նահանգները պատրաստ է վերադառնալ ՀԳՀԾ-ի վերականգնման համար անցկացվող Վիեննայի բանակցություններին։ Եվ այս թեմա դրաթերթում կարդում ենք իսրայելական լրտեսական ծրագրի վերաբերյալ բացահայտումներից հետո Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը փոխել է իր բջջային հեռախոսը և հեռախոսահամարը։ Համշահրի օրաթերթը տեղեկացնում է, որ Վլադիմիր Պուտինը քննադատել է ռուսական պատվաստանյութերի գրանցման ժամանակ տեղ գտած թերացումները։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից armenpress.am-ը գրել է. «Նա ինքներս մեզ լսելի դարձրեց»։ Քաղաքացիները վերջին հրաժեշտը տվեցին Ջիվան Գասպարյանին։ Դա տեղի ունեցել, հարգելի բարեկամներ, հուլիսի 24-ին։ Նույն կայքում կարդում ենք, պատմական Արտաշատ մայրաքաղաքի տարածքում կիրականացվեն հնագիտական ուսումնասիրություններ։ Հարգարժան բարեկամներ, դուք ունկնդրեցիք մամուլի տեսությունը, կարդաց Շողի Քեշիշյանը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Իրանի Սիստան և Բալուչեստան նահանգում նահատակվել են ղոց ռազմաբազայի 4 մարտիկներ։ Պահապանների կորպուսը կշարունակի մնալ Խուզեստանի բնակիչների կողքին, քանի դեռ խնդիրը լիովին չի լուծվել։ Ադրբեջանի և Հայաստանի ուժերի միջև փոխհրաձգությունը շարունակվում է։ Իրանն ընդգծում է հարավային Կովկասի տարածաշրջանում տևական խաղաղության հաստատվելու անհրաժեշտությունը։ Հոպ ստորաբաժանումները գիշերը կասեցրել են հայ-ադրբեջանական սահմանին ԱԹՍ-ով Հայաստանի օթային տարածք մուտք գործելու փորձը, ասում է պաշտպանության նախարարությունը։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում եմ լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի հարավարևելյան շրջանում պահապանների կորպուսի ղոց ռազմաբազան հայտնել է Սիստան և Բալուչեստան նահանգում ռազմաբազայի 4 մարտիկների նահատակվելու մասին։ Իրնա լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն, Իրանի հարավարևելյան շրջանում պահապանների կորպուսի ղոց ռազմաբազան հրապարակել է հաղորդագրություն, որում հայտնել է, որ Իրանի Սիստան և Բալուչեստան նահանգի Խաշ շրջկենտրոնի Գունիկ տարածքում հանցագործների հետ բախման ժամանակ նահատակվել են ղոց ռազմաբազայի 4 մարտիկներ։ Պահապանների կորպուսի տարածած հաղորդագրության մեջ ասված է, որ մանրամասները կհայտարարվեն ավելի ուշ։ Խաշը գտնվում է Սիստան և Բալուչեստան նահանգի Զահեդան կենտրոնական քաղաքի հարավից 185 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Պահապանների կորպուսի գլխավոր ժամանատարը ընդգծել է, քանի դեռ Խուզեստանում ջրի խնդիրն ամբողջությամբ չի լուծվել, մենք մնալու ենք այս նահանգի բնակիչների կողքին։ Գեներալ Մայոր Սալամին Իրանի հարավարևմտյան Խուզեստան նահանգում ջրի խնդիրներ ունեցող գյուղեր այսօր կատարած այցի ժամանակ ասել է. «Խուզեստանը շատ կարևոր է և մենք կմնանք այս նահանգի բնակիչների կողքին, մինչև ջրի հարցի ամբողջական լուծումը»։ Գեներալ Մայոր Սալամին հավելել է. Խուզեստանի խնդիրների վերաբերյալ Իսլամական հեղափոխության Գերագույն Առաջնորդի Հանձնարարության համաձայն Պաշտոնյաները պետք է լուրջ վերաբերվեն Խուզեստանի խնդիրներին եւ այսօր մենք եկել ենք այստեղ այս նահանգի խնդիրները քննարկելու եւ լուծելու համար։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր ժամանատարն ասել է, Ղադիր նախագծի շրջանակում 2 մետր տրամագծով մոտ 525 կիլոմետր խողովակ է տեղադրվել Շուշ քաղաքում, որտեղից ջուր է մատակարարվելու Համիդիե եւ Սուսանգերտ քաղաքներին եւ ապահովելու է Հովեյզեի, Շադեգանի, Դարխովինի, Խորամշահրի եւ Աբաների ջրի 70%-ը։ Նախագիծը իրականացնում է Խաթամալ Ամբիա շինարարական բազան։ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի սահմանային Քալբաջար շրջանում երկու կողմերի զինված ուժերի միջև փոխհրաձգությունը շարունակվում է։ 10 լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը Հայաստանին մեղադրել է սահմանային հրաձգությունը սկսելու մեջ եւ հայտարարել Ադրբեջանի զինված ուժերը պաշտպանում են իրենց դիրքերը հայկական բանակի հարձակումից։ Ավելի վաղ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եվրոպական խորհրդի նախագահ Շար Միշելին ասել էր, որ Ադրբեջանը նպատակ ունի Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանում նոր ռազմական բախումներ ժահրել։ Հատկանշական է, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը եւ Նիկոլ Փաշինյանը ցանկություն են հայտնել իրականացնել սահմանազատում եւ ստորագրել հաշտության պայմանագիր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը Ադրբեջանի եւ Հայաստանի իշխանություններին կոչ արել պահպանել զսպվածությունը եւ փորձել բանակցությունների ճանապարհով լուծել Լեռնային Ղարաբաղի հարցը։ Անդրադառնալով Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև սահմանային բախումների շարունակման, Իրանի արտգործնախարարության խոսնական գծել է Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում հնարավորինս շատ շուտ կայուն խաղաղության հաստատման անհրաժեշտությունը։ Իրնայի հաղորդմամբ ցավ հայտնելով երկու կողմերի մարդկային կորուստների ու վիրավորումների կապակցությամբ Սայիդ Խաթիբզադեն Երևանին ու Բաքվին կոչ արել ցուցաբերել զսպվածություն եւ սահմանային վեճերը լուծել խաղաղ ճանապարով։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը նաեւ շեշտել է, որ երկու երկրները պետք է հաղթահարեն լարվածությունն ու վերջ դնեն հակամարտությանը։ Ընդգծելով Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղություն հասնելու անհրաժեշտությանը, Խաթիբզադեն Իրանի պատրաստակամությունն է հայտնել օգնել կողմերին կայուն խաղաղության հաստատման հարցում։ Հուլիսի 23-ին ժամը 23:00-ի սահմաններում Հայաստանի Զորուժի հոպ ստորաբաժանումները համապատասխան գործողություններով կասեցրել են հայ-ադրբեջանական սահմանի հարավարևմտյան ուղղությամբ անօթաչու սարքերով Հայաստան-օթային տարածք մուտք գործելու փորձը, հայտնում է Պաշտպանության նախարարությունը։ Հուլիսի 24-ի գիշերը եւ առավոտյան 9:00-ի դրությամբ իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին բոլոր ուղություններով հարաբերականորեն կայուն է։ Երկու 2.6 միլիարդ եվրոյի չափով ֆինանսական աջակցության փաթեթը, որոն առաջիկայում Եվրամիությունը կտրամադրի Հայաստանին, կապ չունի աշխարհաքաղաքական զարգացումների հետ Արմենպրեսի հաղորդմամբ, այս մասին Հայաստանի տնտեսական համագործակցությունը ԵՄ և ՅԱՏՄ-ի հետ խորագրով քննարկման հայտարարեց փոխվարչապետի պաշտոնակատար Մհեր Գրիգորյանի խորհրդական Մանե Ադամյանը, նշելով, որ դա արևելյան գործընկերության հերթական ծրագիրն է, որը նախորդներից տարբերվում է իր մեծ ծավալներով։ Ես պարբերաբար լսում եմ մամուլում տարբեր փորձագիտական շրջանակներ, անընդհատ այդ հարցը բարձրացնում են, ինչու են մեզ աջակցում, երևի ինչ-որ մի ուրիշ թաքուն պատմություն կա, որի մասին մենք տեղյակ չենք։ Չկա նման բան, մենք մեր գործընկերների հետ շատ խորքային աշխատանք ենք տարել այս ընթացքում։ 2018 թվականից հետո Եվրամիության կողմից Հայաստանին հատկացվող աջակցությունը պարբերաբար ավելացել է։ Մեր համագործակցությունը Եվրամիության հետ շատ դինամիկ է։ Առաջին անգամը չէ, որ Հայաստանին տրամադրվում է աջակցություն, բայց առաջին անգամը, որ այս ծավալով միանգամից հայտարարվում է։ Բաղրամյան 26 Telegram-յան ալիքը տեղեկացնում է, որ Նախիջևանի սահմանին Երասխի տարածքում մոտ 1 ժամ առաջ 3-23-00-ի մոտ հայկական հոպը ադրբեջանական անօթաչու է խոցել։ Պաշտպանության նախարարությունը առայժմ այս տեղեկությունը չի մեկնաբանում։ Կարդում ենք news.am կայքում։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին այսօր կատարել է Իրանի ողջ տարածքում էներգետիկայի նախարարության ազգային նախագծերի բացումը։ Շաբաթօրը Հասան Ռոհանին տեսակապի միջոցով կատարել է դեպի Բաբոլ և Բաբոլսար մոտ 600,000 բնակիչ ունեցող 4 քաղաքներ ու 57 գյուղեր գնացող ջրի մաքրման, Արդաբիլ նահանգի, Խալխալի ջրի և ջրի մաքրման, Սիստանում և Բելուչեստան նահանգի, Քոնարաքի, Կոյուղա ջրերի մաքրման, Չարմահալ Բախտիարի նահանգի, Հուրե ջրի մաքրման կայանների, Ֆարս նահանգի, Հաջիաբադի ջրամատակարարման ցանցի, նույն նահանգում 3 փոքր էլեկտրակայանների, Բուշեր նահանգի, Խայեզ ամբարտակի և Արղուն ամբարտակի ջրարի, 9 մարզերում վերականգնված 30 մեգավատ զորությամբ 13 էլեկտրակայանների բացման արարողություն և հայտարել Ֆարս նահանգի Հայատ ջրամբարտակի աշխատանքների ավարտի մասին։ Նախագահի հրամանով այսօր մեկնարկել է նաև Բանդար Աբաս քաղաքի Կոյուղա ջրերի հեռացման համակարգի շինարարությունը։ Արարողության սկզբում անդրադառնալով խիստ շոքի, երաշտի և տեղումների պակասի հետևանքով Խուզեստան նահանգում առաջացած ջրի ճգնաժամին, Ռոհանին ասել է, բարեբախտաբար ձեռնարկված միջոցառումների շնորհիվ խնդրի մի մասը լուծվել է և մենք հուսով ենք, որ մնացած խնդիրները կլուծվեն առաջին փոխնախագահի և կառավարության մի շարք նախարարների մարզ կատարած այցի և այդ կապակցությամբ հեղափոխության առաջնորդի կարգադրության համաձայն արագ որոշումների կայացման շնորհիվ։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը մերժել է մարդու իրավունքների խախտումների հարցով Ռուսաստանի հայցը ընդդեմ Ուկրաինայի։ Երիտասարդ լրագրողների ակումբի հաղորդման համաձայն պատմության մեջ առաջին անգամ Ռուսաստանը Ուկրաինայի դեմ հայց է ներկայացրել մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, որը մերժվել է դատարանի կողմից։ Ռուսաստանն աննախադեպ քայլի դիմելով մարդու իրավունքների կոնվենցիայի 33-րդ հոդվածի համաձայն 5-7 օրը Ուկրաինայի դեմ հայց է ներկայացրել մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Դա արվել է այն բանի համար, որ դատարանի և միջազգային հանրության ուշադրություն հրավիրի Ուկրաինայի իշխանությունների կողմից մարդու իրավունքների բացահայտ և համակարգված խախտումների վրա։ Հայցը վերաբերում է մարդու իրավունքների 10 խոշոր խախտումներին, որոնք կատարվել են Ուկրաինայի իշխանությունների կողմից 2014 թվականից ի վեր, դրանցից մեկը վերաբերում է Ղրիմի թերակղզուն։ Իրանի մաքսային ծառայության խոսնակը հայտարարել է, որ Իրանից դեպի Կասպից ծովի մերձափնյա երկրներ իրականացվող արտահանումների ծավալն աճել է։ Գարնանը 328,917,000 դոլար արժեղությամբ ավելի քան 1,024,000 տոննա իրանական ապրանք է արտահանվել 4 երկիր՝ Ռուսաստան, Ադրբեջան, Թուրքմենստան և Ղազախստան։ Ասել է Իրանի մաքսային ծառայության խոսնակ Սայեդ Ռուհուլլահ Լաթիֆին։ Նա հավելել է, այս տարվա, այսինքն արեգակնային 1400 թվականի առաջին 3 ամիսներին 135,392,000 դոլար արժեղությամբ ավելի քան 300,941 տոննա ապրանք արտահանվել է Ռուսաստան։ 86,395,000 դոլար արժեղությամբ 194,800 տոննա ապրանք Ադրբեջան, 69,000,000 դոլար արժեղությամբ 399,000 տոննա ապրանք Թուրքմենստան և 38,000,000 դոլար արժեղությամբ 129,000 տոննա ապրանք Ղազախստան։ Լաթիֆին ընդգծել է, մենք պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնենք այս մեծ շուկային։ Իրանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ կորոնավիրուսի դեմ պայքարի ազգային շտաբի հրանգի համաձայն զբոսաշրջային վիզայի տրամադրման գործընթացը դադարեցված է։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության սպահան նահանգի ներկայացուցչության ղեկավար Ալիրզա Սալարյանը Իրանի զբոսաշրջության հարյուրամյակի կապակցությամբ կայացած գիտաժողովում հայտարարել է, Իրանի տուրիստական վիզայի տրամադրումը դադարեցվել է ըստ կորոնավիրուսի դեմ պայքարի ազգային շտաբի հրահանգի։ Նա հավելել է շտաբի հրանգով օտարերկրյա քաղաքացիներին համապատասխան ուսումնասիրություններից հետո տրամադրվում են միայն առևտրային և բժշկական վիզաներ։ Տրամադրվող ուսանողական վիզաների թիվը նույնպես շատ փոքր է։ Հրապարակ թերթը գրում է. Կառավարությունում վերջին կադրային փոփոխություններից տպավորություն կա, որ Նիկոլ Փաշինյանը փոխում է արտաքին քաղաքական կուրսը առանցքային ոլորտներում նշանակելով հակառուսական դիրքորոշումներով անձանց։ Բարեկամներ, այսօր այսքան ավարտվեց լուրերի հաղորդումը։Բաքուն շարունակում է քննադատել արևմուտքին, բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ Հարավային Կովկասում ԵՄ-ի խտրական քաղաքականության վերաբերյալ Բաքվի պաշտոնյաների քննադատությունների ֆոնին Իլհամ Ալիևի կառավարության պաշտոնյաները հերթական անգամ քննադատել են Արևմուտքի խտրական քաղաքականությունը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը քննադատել է Հարավային Կովկասի տարածաշրջանի երկրներին ԵՄ-ի ֆինանսական օգնության տրամադրումը։ Ալիևն ասել է, Եվրամիությունը Հայաստանին տրամադրել է 2.6 միլիարդ եվրո, իսկ Վրաստանին 2.3 միլիարդ եվրո, բայց միայն 150 միլիոն դոլար է տրամադրել Ադրբեջանի Հանրապետությանը։ Ադրբեջանի Հանրապետությունը ամենամեծ երկիրն է Արևային Կովկասում և ամենաշատը նետուժել պատերազմից, և Եվրամիությունը պետք է ավելի շատ օգնություն ցուցաբերի Բաքվին։ ԵՄ-ին ուղղված Ադրբեջանի պաշտոնյաների մասնավորապես նախագահ Իլհամ Ալիևի քննադատությունը շարունակվում է։ Բաքվի կառավարության քննադատության մեծ մասը ուղղված է Հայաստանին Արևմուտքի կողմից ցուցաբերված աջակցությանը։ Վերջերս Ադրբեջանի կառավարությունը քննադատեց Բաքվի դեմ ուղված Եվրախորհրդարանի բանաձևը։ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը Աղդամ քաղաք կատարած այցի և քաղաքի վերակառուցման ծրագրերի բացման ընթացքում ասել է, որ Եվրոպայի խորհրդի վերջին որոշումը հիմնված է կեղծ իրադարձությունների վրա։ Ոչ ոք չի կարող ճնշում գործադրել Ադրբեջանի վրա, և Եվրախորհրդարանի բանաձևը հերթական անգամ ընդունվեց կեղծ իրադարձությունների հիման վրա, բայց Բաքուն կշարունակի ամրապնդել իր ազգային սահմանները։ Ադրբեջանի պաշտոնատար անձին, հատկապես Իլհամ Ալիևը, առաջին անգամը չէ, որ քննադատում են Արևմուտքին։ Ադրբեջանի նախագահը ավելի վաղ մտահոգություն էր հայտնել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ընթացքում Հայաստանին Արևմուտքի աջակցության կապակցությամբ և Ադրբեջանի սպառազինական Էմբարգոյի մասին ԱՄՆ-կոնգրեսի 907 բանաձևի գործադրումը համարել էր երկակի քաղաքականության գործադրում հոգուտ Հայաստանի։ Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի տարիներին Արևմուտքի օգնությունը Հայաստանին և Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը միշտ ավելի մեծ էր, քան Ադրբեջանին տրամադրվող օգնությունը։ Ադրբեջանի ամենամեծ, ամենաբազմամարդ և միակ երկիրն է Արևային Կովկասի տարածաշրջանում, որը օգնություն է տրամադրում ԵՄ-ի անդամ երկրներին։ Օրինակներից մեկը Եվրոպա բնական գազի արտահանման ծրագիրն է, որի մի մաս իրականացվել է։ Արևային տրանս Ադրիատիկ գազատարով դեպի Եվրոպա գազատարի շինարարության ավարտից հետո Եվրամիությունը կկարողանա բացի Ռուսաստանից այլ աղբյուրներից, մասնավորապես Ադրբեջանից եւս գազ ներմուծել։ Հայաստանն ու Վրաստանը Եվրամիության կարիքները բավարարելու համար որևէ ռեսուրս չունեն։ Միևնույն ժամանակ արևմտյան կառավարությունները ամենաշատն են խորհրդակցում Ադրբեջանի պաշտոնյաների հետ, որպես օրինակ հուլիսի 11-ին Պետքարտուարի օգնական Ֆիլիպ Ռայերի գլխավորած պատվիրակությունը տարածաշրջանային այցով մեկնել է Հարավային Կովկաս։ Հայ քաղաքական փորձագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանը կարծում է, ԱՄՆ պատվիրակության այցը և տարածաշրջանային խնդիրների շուրջ խորհրդակցությունը նշանակում է Հարավային Կովկասում ԱՄՆ-ի նոր գործողությունների սկիզբ։ ԱՄՆ պատվիրակությունը փորձում է Ռուսաստանի Թուրքիայի համար տարածաշրջանում, հատկապես Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմում, Կովկասի վրա ազդելու նոր հնարավորությունը ստեղծել։ ԱՄՆ-ն մտադիր է ցույց տալ, որ Հարավային Կովկասի խնդիրները անհնար է լուծել առանց տարածաշրջանում արևմուտքի ներկայության։ Եվրամիությունը շարունակում է ցույց տալ Ադրբեջանի նկատմամբ իր թշնամական դիրքորոշումը, ավելի շատ օգնություն հատկացնելով Հայաստանին և Վրաստանին։ Չնայած Սահմանադրության և Ազգային Ժողովի կողմից ընդունված օրենքներում, արևմտամետ քաղաքականության որդեգրմանը Ադրբեջանի պաշտոնյաները միշտ քննադատաբար են վերաբերել արևմուտքին։ Իլհամ Ալիևի կառավարության պաշտոնյաների համար Ռուսաստանի կամ արևմուտքի հետ մերձեցումը ոչնչով չեն տարբերվում։ Բաքվի կառավարության պաշտոնյաները իշխանության գլխին մնալու համար պետք է զիջումներ անեն կամ արևմուտքին, կամ արևելքին։ Բարեկամներ, այս պահին ձեզ հրավիրում ենք նախ ունկնդրել բողոք ռասիզմի դեմ կաննի կինոփառատոնում հաղորդումը, իսկ ռադիո գովազդից հետո եթերում կլինի գրքի հմայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք ինտերակցել հայերեն ռադիոժամին։
Բողոք ռասիզմի դեմ կանի փառատոնում։ Ռասիզմը աշխարհի կինոյում և իմասնավորի Հոլիվուդում վաղ է մի անցյալ ունի, և բազմաթիվ ֆիլմերում սևամորթերը եղել են սպիտակամորթերի ծառայողներ։ Ոմանք համոզված են, որ այս պատկերը փոխառնված է իրական աշխարից, և աշխարը նույնպես տարապում է ռասիզմի ճիրաններում։ Կինոռեժիսոր և Կաննի փառատոնի 74-րդ շրջանի ժյուրի նախագահ Սպայք Լին փառատոնի առաջին օրը մեծարելով Ջորջ Ֆլոյդի հիշատակը ասել է. «Դեռևս Միացյալ Նահանգներում սևամորթերին սպանում են կենդանիների նման»։ Սպայք Լին Կաննի փառատոնի բացման արարողության շեշտել է, որ Միացյալ Նահանգներում սևամորթների սպանությունը պետք է դադարեցվի։ Լին, անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահին, ասել է. «Այս աշխարը ղեկավարում են գանգեստերները. Նարնջագույն գործակալը, այսինքն Դոնալդ Թրամփը, Բրազիլիայում գտնվող այն մարդը և նրանք բոլորը գանգեստերներ են. հավատարիմ չեն էթիկային. Սա այն աշխարհն է, որի մեջ ապրում ենք մենք և պետք է բողոքենք նման գանգեստերների դեմ և արտահայտվենք»։ Շելթոն Ջեքսոն Սպայքլին ամերիկացի ռեժիսոր է, որի ֆիլմերից շատերը առնչվում են ռասայական, սոցիալական և քաղաքական հարցերի հետ, և այս շրջանում ստանձնել է Կաննի փառատոնի ժյուրի նախագահությունը։ Ամերիկացի այս ռեժիսորը, ով անցյալ տարի էր ընտրվել որպես Կաննի ժյուրի նախագահ, անցյալ շրջանի չկայացման պատճառով այս տարի վերընտրվեց այս պաշտոնին։ Սպայք Լին ժյուրի առաջին նախագահն է, որի պատկերը ներկայացված է փառատոնի պաստառի վրա։ Անցյալ տարի Սպայք Լին կիբեր տարածքում թողարկել էր կարճամետրաժ ֆիլմ, որում ընդգծվում է Միացյալ Նահանգների ոստիկանության կողմից բռնության կրկնվող օրինակը սևամորթ քաղաքացիների նկատմամբ։ Միացյալ Նահանգների ոստիկանության միջոցով Միացյալ Նահանգների քաղաքացի Ջորջ Ֆլոյդի սպանության կապակցությամբ համաշխարհային բողոքների ֆոնին նա Instagram-ի իր էջում տեղադրել է 3 եղբայրներ խորագրով կարճամետրաժ ֆիլմը, որի մեջ պատկերել էր 1989 թվականին իր նկարահանած «Ձեռքի գործը կատարիր» ֆիլմում երևակայական հերոս Ռադիո Ռահիմի դեպքի նմանությունը վերջին ողբերգության հետ։ Կարճամետրաժ այս ֆիլմը, որը սկսվում է «Արդյոք պատմությունը կդադարի կրկնվելուց» ուղերձով, ավելի քիչ քան 2 րոպեի ընթացքում միաժամանակ պատկերում է մի քանի սևամորթների ցավալի մահվան պատկերները. Ջորջ Ֆլոյդի սպանությունը և դրա նմանությունը Սպայք Լի առաջին ֆիլմի սպանության հետ կրկին անգամ ապացուցում է, որ եթե կինոն նվիրված լինի մարդկությանը և իրավունքների հետապնդմանը, ինչպիսի արժեք և բացահայտող ու կանխագուշակող կարևորություն է կարող ունենալ։ Կամուց քշվածները ֆիլմից մինչև 12 տարի ըստերկություն ֆիլմը հոլիվուդյան կինոն այս տարիների ընթացքում նկարել է անթիվ ֆիլմեր եւ սերիալներ, որոնց մեջ ցուցադրվել են սևամորսների եւ այդ հասարակության հարաբերություններում ընթացիկ ռասայական խտրականության պատկերը։ Այս ֆիլմերից մի քանիսը ուշադրության են արժանացել, իսկ մի քանիսը եւս լուսանցքում եւ անհայտության մեջ մոռացության են մատնվել։ Սակայն այն, ինչը եղել է հասարակության մեջ, երբեք չի ոչնչացել եւ հակառակ բոլոր կարգախոսերի ու քարոշչությունների Միացյալ Նահանգներում շարունակվում է ռասիզմը եւ ռասայական խտրականությունը։ Սևամորթների մասին կինոն ընդհանրապես պատմական բնույթի է եւ ներկայդրությամբ շատ քիչ ֆիլմեր են նկարահանվել սևամորթների նկատմամբ ճնշումների եւ խտրականության մասին։ Բայց արդյոք Հոլիվուդում սևամորթների կինոն այս ամբողջ ընթացքում կարողացել է ընդանալ իշա սևամորթների շահերին։ Իսկ որ ռեժիսորներն են ֆիլմեր նկարահանել սևամորթների նկատմամբ ճնշումների եւ ռասայական խտրականության մասին։ Գիտենք, որ ռասիզմի արմատներ չեն վերադառնում վերջին տարիներին կամ նույնիսկ մեկ դար առաջվա, այլ վերադառնում են դարեր առաջվա եւ այն ժամանակաշրջանին, երբ Մոնտեսկիոն եւ մյուսները զբաղված էին բացատրելով արևմտյան քաղաքակրթության օրենքների տեսական հիմքերը։ Դժվար է հավատալ, բայց այս մտավորականն իր օրենքների ոգին գրքում գրում է, որ ինչպես է հնարավոր, որ աստվածային հոգին գոյություն ունենա այս կոպիտ մարմնով եւ ֆիզիկայով սևամորթների մարմիններում։ 20-րդ դարի առաջին կեսի շատ ֆիլմերում սևամորթները ներկայացվում են թշվառ ու անօգնական մարդիկ, որոնք կոչնչանային, եթե չլինեին կապույտաչիա եւ ոսկեհեր սպիտակամորթները։ Այս ֆիլմերում միշտ գոյություն է ունեցել տիրակալի եւ ստրուկի հայացքը եւ նույնիսկ այդ մասին պրոպագանդվել է։ Հոլիվուդի պատմության մեջ թերևս ամենառասիստական ֆիլմի վառ օրինակն է Վիկտոր Ֆլեմինգի «Կամուց քշվածները» ֆիլմը, որի մեջ ոչ միայն սևամորթների ու սպիտակամորթների միջև իշխում են տիրակալ ստրուկ հարաբերությունները, այլ նույնիսկ ֆիլմի սպիտակամորթները պաշտոնապես Կուկլուս կլան աղանդից են։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Միացյալ Նահանգների կինոյում սևամորթը սկսած Կամուց քշվածները ֆիլմից մինչև Թոմ և Ջերի մուլտֆիլմը մի բարի և հասանելի սպասավոր է, որի սոցիալական դիրքը հստակ է։ Թույլ և փխրուն կերպար, որը նրան դարձնում է փխրուն, անգրագետ, հուզական, իրացիոնալ և իվերջո սպիտակամորթների ծառան։ Իրականում Կամուց քշվածները ֆիլմում սևամորթ ծառայի կերպարը Միացյալ Նահանգներում ներկայացվում էր սոցիալական իմիջի և տարածված հասարակական կարծիք, որը 20-րդ դարի երկրորդ կեսին աստիճանաբար բողոքարկվում էր որոշ արվեստագետների և իհարկե միջազգային հանրության կողմից։ Սևամորթների մասին նման ռասիստական մոտեցումը և պատկերը չեզոքացնող ամենահանրահայտ գործիչը կամ արվեստագետը Սիդնի Պուայտեն է, ով դարձավ Օսկարի մրցանակակիր իր հեղինակավոր «Դաշտի շուշանները» ֆիլմով, և իր մյուս գործերում ևս փորձեց չեղարկել սևամորթների նկատմամբ ավանդական ու խտրական տեսակետը։ Երբ 1963 թվականին Սիդնի Պուայտեն շահեց Օսկարի մրցանակը, 5 տարի էր անցնում այն օրվանից, երբ առաջին և վերջին անգամը լինելով ակադեմիայում մի սևամորթի թեկնածությունն էր դրվել, և Միացյալ Նահանգների պաշտոնական կինոն այս լայնածավալ համակարգի ձևավորումից 50 տարի անց Օսկարների ցուցակում գրանցեց առաջին սևամորթին։ Սա փոխանցում էր հստակ ու թափանցիկ մի ուղերձ, որը հետևյալն էր. Հոլիվուդի կառույցը Միացյալ Նահանգների հասարակությանը զուգահեռ ընդանում և փորձում է ամերիկյան ֆիլմերում ու անիմացիաներում փոփոխման ենթարկել սևամորձների պատկերները։ Իրականում սևամորձները փորձեցին փրկել իրենց և կինոյի ռեժիսորների, նաև Օսկարի հանդիսությունների պես ղեկավարների ուշադրությունը գրավել զանազան ոլորտներում իրենց կարողականությունների վրա։ Այս ջանքերի շրջանակում Սփայք Լիի նման կինոռեժիսոր փայլեցին Մալքոմ Իքսի նման ֆիլմով, ով ստեղծեց այնպիսի գործեր, ինչպիսիք են 12-ամյա Ստրկության տարիներ և Լուսնի Լույսը ֆիլմեր, որոնք պատճառ դարձան աշխարհում կինոյի սիրահարները լուրջ վերաբերվել 7-րդ արվեստում ակտիվ սևամորձների արվեստի ու կարողությունների նկատմամբ։ Բայց համաշխարհային կինոն, հատկապես համաշխարհային ռասիզմի բնորան Միացյալ Նահանգներում, դեռ շատ հեռու է ցանկալի կետից, և միաժամանակ այս ոլորտի մեծերի բողոքները ապացուցում է, որ չնայած բոլոր ջանքերին, ռասիզմը դեռ կենթանի է, և դրա ծանր բեռը մարդկության ուսերի վրա է։ Ինչպես օրինակ վերջերս ամերիկացի հանրահայտ կինոռեժիսոր Թոմ Հենքսը կինո արտադրողներին կոչ արեց լուրջ մոտեցում դրսևորել ռասիզմի նկատմամբ և պատկերել ռասիզմի ծանր բեռը։ Թոմ Հենքսը Թոլսայի ցեղասպանության 100-ամյակից մի քանի օր անց New York Times պարբերականի համար հոդվածում գրել է, որ շատ պարագաններում պատմությունը գրվում է իր նման սպիտակամորձների միջոցով, միշտեր հաճախ անուշադրության է մատնվում աֆրիկացիների պատմությունը, ինչպես Թոլսայի սարսափելի կոտորածը։ 1921 թվականի մայիսի 31-ին և հունիսի 1-ին ամերիկացի ռասիստները ներխուժեցին Թոլսա թաղամաս, հրկիզելով և ավերելով հարյուրավոր սևամորձների բնակարաններ։ Հարձակումների հետևանքով սպանվել են հարյուրավոր սևամորձներ և վիրավորվել շուրջ 800-ը։ Ողբերգությունը նշվում է որպես Միացյալ Նահանգների պատմության ռասիստական բռնության ամենավատ դեպքը։ Այդ գրության մեջ Թոմ Հենքսը գրել է, որ մինչև վերջերս զվարճանքի արդյունաբերությունը, որը կարևոր դեր է խաղում պատկերելու մոռացված պատմությունը, ներառյալ իր սեփական նախագծերը նման մոտեցում են ունեցել։ Թոմ Հենքսը իր գործընկերներին հիշեցրել է, որ պատմական զվարճանքի և ժամանցային ստեղծագործությունները պետք է պատկերեն այս երկրում ռասիզմի ծանր բեռը, հաշվի առնելով գեղարվեստական իսկական ձևերի ենթադրյալ գործառույթը։ Կինոռեժիսորներին և պրոդյուսերներին ուղղված Թոմ Հենքսի ուղերձը հրապարակվել է այն պայմաններում, երբ վերջին տարիներին կինո արդյունաբերության մեջ էթնիկական և ռասայական բազմազանության չգոյության հարցը այն թեմաներից մեկն է, որը հաճախ շրջանառվում է։ Իհարկե, Կաննի կինոփառատոնի բոլոր լուրերը չեն սահմանափակվում ժյուրիի նախագահի կողմից ռասիզմի դեմ բողոքելով։ Կաննի կինոփառատոնը, որը անցյալ տարի չեղարկվեց կորոնավիրուսի համաճարակի հետևանքով, անցյալ երեքշաբթի հուլիսի 6-ից մեկնարկել է կինոյի վերադարձը դեմ առդեմ իրադարձությունների շրջանակ կարգախոսով։ Այս փառատոնի գեղարվեստական քարտուղար Թերի Ֆերմոն և իր խումբը կորոնավիրուսի համաճարակը շարունակվելով հանդերձ համարձակություն ունեցան երազել կրկին դեմ առդեմ միջոցառում ներկայացնելու մասին և ի վերջո այն կյանքի կոչել։ Ահա կինոաստղերը և լրագրողները կորոնավիրուսի թեստեր անցկացնելով և պահպանելով համաճարակային կանոնները իմի են եկել Ֆրանսիայի ծովափնյա Կան քաղաքում։ Կաննի 74-րդ կինոփառատոնի իրանական կինոյի 3 ներկայացուցիչներից մեկը Ասխար Ֆարհադի հերոսը ոսկե արմավենու համար մրցակցային բաժնում մրցել է տարբեր երկրների 23 ֆիլմերի հետ։ Կաննի 74-րդ միջազգային կինոփառատոնի փակման արարողությունը տեղի է ունեցել շաբաթ հուլիսի 26-ի երեկոյան Grand Lumière սրահում։ Արարողության ժամանակ հայտարարվել են փառատոնի մրցույթային բաժնի հաղթողները։ Կանի կինոփառատոնի Grand Prix մրցանակին է արժանացել իրանցի ռեժիսոր Ասղար Ֆարհադի հերոս ֆիլմը։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայրեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայրեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Գրքի հմայքը։
Ողջույն ձեզ թանգագին բարեկամներ։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում խոսեցինք Իրանի առաջին և ամենամեծ գրատարանների մասին։ Տպագրությունն այն արդյունաբերություններից մեկն է, որը ճանապարհ է բացել գրքերի աշխարհում և նույնիսկ աշխարհում կատարվող շատ փոփոխությունների համար։ Անցյալ դարի զարգացումներին զուգընթաց այս արդյունաբերությունը նույնպես բազմաթիվ փոփոխությունների է ենթարկվել։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք Իրանում տպագրական արդյունաբերության անցյալին։ Իհարկե, այս արդյունաբերությունն իր պատմության ընթացքում զգալի դեր է խաղացել Իրանում գրքերի և հասարակության ընթերցանության վրա։ Գիտեք, որն է Իրանում լույս տեսած առաջին գիրքը։ Ըստ արկա փաստաթղթերի Իրանում տպագրության անցյալը թվագրվում է մեր թվականությունից առաջ 5-րդ դար, որը մոտավորապես Աքեմենյան թագավորների և արքայական կնիքների ժամանակաշրջանն է։ Արքայական կնիքները օգտագործվել են կառավարության հրամանագրերը հաստատելու համար։ Հնագետները համարում են, որ այս հրամանագրերը տպագրության առաջին օրինակներն են հին աշխարհում։ Ներկայիս տեսքով առաջին տպարանը ստեղծվել է Սեֆևյանների ժամանակաշրջանում, որի ժամանակ քրիստոնյա քահանաները սպանում տպել են մի շարք քրիստոնեական աղոթքներ։ Իրանում լույս տեսած առաջին գիրքը Դավթի Սաղմոսը կամ Սաղմոսագիրքն էր, որը լույս է տեսել 1638 թվականին հայոց լեզվով և գրերով Սպանի նոր ջուղաքաղաքում։ Իրանահայերի համար ազատ և հուսադրող միջավայր ապահովեց Սեֆևյան Շահ Աբաս առաջինը և Սեֆևյան դինաստայի մյուս ղեկավարները։ Հայերը իրանական մյուս ցեղերից առաջ կարողացան իրենց սեփական տպարանը հիմնել Իրանում և ազատ տպել և հրատարակել քրիստոնական աղբյուրների գրքեր։ Գրքերի տպագրության արդյունաբերության հնության առումով Իրանի քրիստոնյաները աշխարհում 15-րդ տեղում են։ Գրքերի թերթերի և այլնի տպագրության տեխնոլոգիայի ոլորտում ծավալուն զարգացումները սկսվել են Աբաս Միրզա Ղաջարի օրոք և համընկել են Իրանի և Ռուսաստանի պատերազմների հետ։ Այդ ժամանակ Թավրիզում կառավարություն հաստատելու շնորհիվ այս քաղաքում ստեղծվեց Իրանի առաջին տպարանը, որը կապարի խառնուրդից պատրաստված տառերով տպագրում էր գրքեր պարսկերենով։ Իրան բերված տպագրական մեքենաները կապարի տառերով էին, որոնք անշուշտ ունեին իրենց թերությունները, որոնք ճանապարհ էին հարթում քարե տպագրության առաջացման համար։ Կապարի տառերով տպագրությունները որակյալ չէին, դրանք ունեին ուղագրական սխալներ, գունաթափման խնդիրներ և գծերի ջնջում։ Այս խնդիրներն ավելի ակնհայտ դարձան, երբ տեղադրվեցին Նաստալիխ ձեռագրերի և այլ բարձրորակ ձեռագրերի կողքին և պարզ էր, որ մարդիկ ավելի շատ գնահատում էին ձեռագիր տեքստերը։ Թավրիզում տպարանի հիմնադրումից շուրջ 90 տարի անց Զեյն ալ-Աբեդին Մութաբաչին Եվրոպայից մի տպագրական սարք գնեց և տեղափոխեց Թավրիզ։ Տպագրական մեքենաների հետ մեկտեղ նա Գերմանիայից Թավրիզը հրավիրել տպագրական արդյունաբերության 8 մասնագետների, այս մեքենաները տեղադրելու և դրանց օգտագործման տեխնիկան սովորեցնելու համար։ Մասնագետները տպագրական մեքենաներ տեղադրեցին Հաջ աղա Էլմիի տան մի հատվածում։ Արկա փաստաթղթերի համաձայն Միրզա Աբուլ-Ղասեմ Ղայմ Մաղան Ֆարահանի Ֆաթնամե գիրքը, որը վերաբերում էր Իրանի և Ռուսաստանի պատերազմներին, առաջին պարսկերեն գիրքն է, որը լույս է տեսել 1819 թվականին իրանական այս տպարանում։ Առաջին գրքերը, որ հիմնականում այն ժամանակվա կառավարության նպատակներին օգնելու համար էին լույս տեսնում և այդ պատճառով դա պատմության կրոնի և գրականության ոլորտում էին կամ դրանք գրվել էին նպաստելու առողջության սկզբունքներին կամ քաղաքացիական կյանքի ասպեկտներին և սոցիալական կյանքի մշակույթի տարածմանը։ Պատկերներով տպագրության ցագումը Իրանում սկիզբ է առել Մոհամմադ Շահի ժամանակներից։ Առաջին հայտնի պատկերազարդ գիրքը Լեյլի և Մաջնուն գիրքն էր, որը լույս է տեսել 1843 թվականին։ Այս գրքի առաջին 4 էջերում կա 4 նկար, որոնք տպվել են թանաքով և այն ժամանակվա սովորական եղանակով նկարվում էին ձեռքով։ Այնուհետև 1848 թվականին հրատարակեցին Դիվանե Ֆոզուլի Բաղդադի գիրքը 20 նկարներով։ Վաղայե Էթեֆաղիեն առաջին պետական թերթն էր և իրանական երկրորդ թերթը, որ 470-րդ համարից 1860 թվականի օգոստոսից հետո նկարազարդվել է, և այդ ժամանակվանից ի վեր մյուս թերթերն աստիճանաբար սկսում են նկարազարդվել։ Երկար տարիներ Իրանում կառուցված տպարանները հաճախ գտնվում էին Թավրիզում, և նույնիսկ Ղաջարների կառավարության մայրաքաղաքը զրկված էր այդ տեխնոլոգիայից։ Ֆաթալի շահը Միրզա Զեյն ալ-Աբեդինին կանչեց Թեհրան, որպեսզի սկսի հրատարակման և տպագրական աշխատանքը Թեհրանում։ Նա Թեհրանում հիմնել է տպարան, որտեղ հրատարակել է բազմաթիվ կրոնական գրքեր։ Այս տպարանը հայտնի դարձավ Մոթամեդի անունով, Թավրիզից բացի որպես տպագրության արդյունաբերության ռահվիրաներ կարելի է հիշատակել Սպահան և Շիրազ քաղաքները։ Դարալֆոնուն դպրոցի հիմնադրումն իր ազդեցությունն ունեցավ Իրանում տպագրության իրավիճակի և ընթացքի վրա։ Դասագրքերի հրատարակումը հանգեցրեց Դարալֆոնունի տպագրական արհեստանոցի հիմնադրմանը, որտեղ հրատարակվում էին ուսանողների և դասախոսների ստեղծագործությունները և այլ գրքեր։ Դարալֆոնուն ակադեմիայի փոքր տպարանը, ըստ ամենայնի, հիմնադրվել է 1852 թվականին և շարունակել է աշխատանքը մինչև 1922 թվական։ Իրանի սահմանադրական շարժումը խթանեց վերնագրերի և թերթերի քանակի ավելացմանը, ավելացրեց քաղաքական և սոցիալական հոդվածներ կարդալու մարդկաց պահանջը և Իրանում խթանեց տպագրության ուժեղացումն ու տարածումը։ Ժելատինային տպագրություն, որը հետագայում տեղը զիջեց Ստենսիլ տպագրության, հավանաբար օգտագործվել է Նասերեդդին Շահի վերջին շրջաններից նոր քաղաքական շարժումների ժամանակ գաղտնի հայտագրերի, բացնամակների և քաղաքական բրոշյուրների վերարտադրման համար։ Իրանի ազգային ժողովի տպարանը հիմնադրվել է առաջին խորհրդարանի ձևավորումից կարճ ժամանակ անց, թերթ տպագրելու և խորհրդարանի հատուկ հրատարակությունների համար և շուտով դարձավ Իրանի ամենամեծ տպարանը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Քաղաքական և սոցիալական իրադարձություններից բացի գիտական աճը և գրագիտության մակարդակի բարձրացումը անմիջականորեն կապված է Իրանում տպագրական արդյունաբերության աճի և զարգացման հետ։ 1929-ից մինչև 1939 թվականներին Իրանում դասագրքեր տպելու համար օգտագործվել են նոր մեթոդներ և ընդլայնվել է տպագրական արդյունաբերությունը։ Այս դարաշրջանում Թեհրանի համալսարանի և նոր ուսումնական հաստատությունների ստեղծումն ապահովեց որոշ պահանջների համար ավելի լայն մասշտաբով հրատարակման կարիքը։ Կառավարության մի քանի տպարանների հիմնադրումը, ինչպիսիք են բանակի, Իրանի ազգային բանակի, ծխախոտի ընկերության և երկաթուղային ընկերության տպարանները կառավարության տպագրական կարիքների արդյունքներ։ Թաբան տպարանը, որպես առաջին մասնավոր տպարան, հագեցած էր նոր և ավտոմատ մեքենաներով։ Միևնույն ժամանակ այն ակնառու զարգացում արձանագրվեց հրատարակչական արդյունաբերության ոլորտում։ Դրանից հետո տպագրությունը մտավ նոր փուլ և էժանագին գրպանի չափերի գրքեր և զանազան ամսագրեր տպագրելու անհրաժեշտություն առաջացավ հրատարակչական արդյունաբերության ընդլայնման համար։ Այս տարիների ընթացքում տպագիր կրթությունը փոխանցվում էր տպարանների միջոցով, բայց հանգամանքների փոփոխությունը առաջացրեց ակադեմիական կրթության անհրաժեշտություն։ 1966 թվականին տեխնիկական համալսարանում հիմնվեց տպարանի ֆակուլտետը, որից հետո մի շարք ուսանողներ ուղևորվեցին Ավստրիա տպելու նոր տեխնիկա սովորելու համար։ Իրանի իսլամական հեղափոխությանը նախորդող տարիները նույնպես համարվում են իրանական տպագրական արդյունաբերության համար ամենավիճահարույց տարիներից մեկը։ Երկրի եկամտի կտրուկ աճը և գրագիտության և երիտասարդության աճը պահանջում էին մամուլի ընդլայնումը, բայց գրքերի և մամուլի տպագրության նկատմամբ շատ խիստ վերահսկողության քաղաքականությունը ստեղծեց բազմաթիվ խնդիրներ։ Նոր տպագրական սարքավորումների, այդ թվում լինոտրոն սարքի հայտնվելը, պատասխան էր տպագրական ռեսուրսների, հատկապես դպրոցների և համալսարանների դասագրքերի աճող կարիքներին։ Մինչդեռ կրթության և ռեսուրսների բազմազանությունը կտրուկ հակադրվում էին տպագրության վերահսկողության քաղաքականությանը։ Տպագրական արդյունաբերությունը Իրանում ընդհանուր առմամբ աճում է 1979 թվականից ի վեր մի քանի գործոնների պատճառով։ Այդ գործոններն են գրքերի և ամսագրերի, վերնագրերի ավելացումը, տպագրության ուսուցման ընդլայնումը, մասնագիտացված ամսագրերի հրատարակումը, նոր տպագրական սարքավորումների և տեխնիկայի ներդրումը, հատկապես համակարգիչների, սարքերի, ցանցերի և համակարգիչների օգտագործումը, ինչը հեղափոխություն է մտցրել տեղեկատվության և հաղորդակցության մեջ ամբողջ աշխարհում։ Եվ բուհերի և բարձրագույն կրթության զարգացումը, բնակչության աճը և նոր սերնդի արագ աճը տպագրության ուսումնական ռեսուրսների անհրաժեշտությունն ու գրագիտության շարժման ընդլայնումը ամբողջ Իրանում տպագրական արդյունաբերության աճի այլ պատճառներն են։ Իրանում սեպտեմբերի 1-ը նշանակվել է որպես տպագրական արդյունաբերության օր։ Գրեթե ամբողջ աշխարհում տպարաններում տպագրված առաջին գրքերը կրոնական թեմա ունեին։ Թեհրանում լույս տեսած առաջին գիրքը Սուրբ Ղուրանն էր։ Այդ տարիներին լույս տեսած գործերը հայտնի դարձան որպես Մոհամեդի հրապարակումներ անունով։ Մոհամեդի հրապարակած առաջին Ղուրանը տպագրվել է կապարի տառերով 1827 թվականին Թեհրանում։ Այս Ղուրանը տպագրված է գեղեցիկ տառերով և շատ նուրբ տպագրությամբ, այնպես որ որակով կարելի է այն համեմատել օրվա տպագրության հետ։ Այս Ղուրանի հիմնական առանձնահատկությունն այն է, որ դրա գլխավոր տառերը նախատեսված են շատ գեղեցիկ գրով և էջադրված է ու տպված երկու գույներով և շատ գեղեցիկ ու կանոնավոր։ Այս ղուրանը պարունակում էր ծաղիկների և ոսկեզոցման գեղեցիկ և Ղաջարյան դպրոցի գեղեցիկ սոխակի և ծաղիկների ավանդական պատկերներով։ Այս արժեքավոր ու պատմական ղուրանի տեքստը հրատարակվել է Իսլամական խորհրդարանի գրատարանի կոմից կոմպակտ սկավառակի վրա։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 19:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում Հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և սեթափ բաքսի միջոցով։